Dnes budeme uvažovať nad 15. kapitolou 1. listu Korinským. Je to kapitola, ktorá hovorí a pojednáva o veľmi dôležitej a nevšednej záležitosti. Budeme dneska premýšľať o skriesení a o tom, čo písmo hovorí o skriesení. Poprosím Olivera, keby prečítal dnešný text.
Takže čítanie z Božieho slova, 1. list do Korintu, 15. kapitola od 1. po 20. verš. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám ohlasoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho ohlasoval. Iba, že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem, a že sa zjavil Kéfasovi a potom dvanástim. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije. Niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedôchodčaťu, sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto, či ja alebo oni, tak hlásame a tak ste uverili. Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že nie z mŕtvych stania? Veď ak nie z mŕtvych stania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nestávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Toľko z Božieho slova zatiaľ.
O skriesení nie je bežné sa ani zhovárať. Keď sa stretneme, tak o počasí sa bavíme s ľuďmi. To je taká najbežnejšia téma. A ani v Biblii sa veľa miest nenachádza, ktoré sa dotýkajú tejto, podľa dnešného textu, veľmi dôležitej témy alebo oblasti, ktorá súvisí nielen s usporiadaním našich hriechov, čo je samozrejme základ, ale aj s našou budúcnosťou. Biblia dáva slovo vzkriesenie do súvislosti so slovom nádej. Teda niečo, čo príde. Niečo, čo je pred nami. A keď Biblia hovorí o viere, tak väčšinou sa obracia smerom dozadu, naspäť. Keď hľadíme na Golgotu, na Golgotský kríž, tak hovoríme o viere. Keď som si spomenul na ten okrídlený verš. Teraz zostáva to troje, to sme nedávno tu preberali. Viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska. Viera je minulosť, tam sa opiera, nádej sa podrá do budúcnosti a láska je to, čo žijeme v prítomnosti. Tak by to teda malo byť. Takže dáva to taký pekný zmysel aj na tej časovej osi. Korinťania mali rôzne problémy, ktorých sme sa dotýkali behom týchto niekoľko mesiacov, kedy preberáme tento list. Prišli buď falošní učitelia, ktorí čosi prehlásili, alebo niečo priniesol život, niečo, čo bolo súčasťou kultúry gréckej. Myslel som teraz na morálku tej doby. A kresťania sa prispôsobili tej morálke, tej doby. Apoštol Pavol im povedal, ale takto sa to nedá. Proste hovoril veľa o sexuálnej čistote. Hovoril im o tom, že ich telo je chrámom Svätého Ducha, že nemôžu žiť tak, ako si vymyslia a ako žijú všetci ostatní, že sú povolaní k inému životu. A jedna z vecí, tých, ktorých musel korigovať, bola aj otázka vzkriesenia. Je možné, že prišli nejakí učitelia, nečítame tu nikde, že by sa také niečo stalo. Ale máme už niekoľko narážok, sme našli v tomto liste, že tak, ako ste mi písali v svojom liste, tak ja vám odpovedám. Že Pavol vydával nejaké otázky a apoštol Pavol teda na tie otázky, na tie problémy, s ktorými si nevedeli rady, nejakým spôsobom sa vysporiadal. Takže táto kapitola je jedna z kľúčových, ktoré sa dotýkajú vzkriesenia. Čítali sme len polovičku, aj to nie celú, z tejto kapitoly, pretože apoštol Pavol tu začínal jednu myšlienku. Vzkriesenie začína v podstate Kristom a potom ďalej to rozmienia na drobné a hovorí, aký dopad má vzkriesenie Krista na mňa. Pretože o tom je celá Biblia. My sa dočítame, čo Pán Boh chce všeobecne, ale na druhej strane si kladneme otázku, čo s tým ja mám urobiť. Je na biblickej hodine, v útorok si kladieme 5 otázok vždy k tomu textu, ktorý čítame a jedna z tých posledných je, a teda čo s tým ja. Má to nejaký praktický dopad na môj život? Nemá to praktický dopad na môj život? Keď apoštol Pavol sa bavil alebo písal iným veriacím v Tesalonikách alebo v Soluni dnešnej ohľadne mŕtvych zosnulých, tak hovorím, nechcem, aby ste boli ako tí neveriaci ľudia, ktorí sú bez nádeje. Nechcem, aby ste nevedeli, čo sa deje so zosnulými veriacimi ľuďmi. Tí, ktorí uverili v Ježiša Krista. Potom tam hovorí o tej budúcnosti, ktorú Pán Boh naplánoval a pripravil pre tých, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. Mnohí ľudia by boli strašne radi, keby žiadne skriesenie nebolo. A väčšinu života sa snažia, alebo teda žijú len tu a teraz. Podľa hesla jedzme a píme, alebo zajtra zomrieme. Aj to je citát z Biblie, z tejto istej kapitoly. Akože len tu a teraz to sa ráta, len tu a teraz, čo si užijem, len tu a teraz, čo si nahonobím, to je OK. A za akúkoľvek cenu, lebo potom už nebude nič. Takto by si to želalo mnoho ľudí. Ale Biblia hovorí niečo úplne iné, že sme boli stvorení na Boží obraz, že Pán Boh nám dal slobodnú vôľu, že sa môžeme a máme rozhodovať a že to rozhodnutie má praktický dopad na moju prítomnosť, ale aj na moju budúcnosť. Niektoré kultúry, keď hovoria o vzkriesení, myslia na znovu zrodenie a myslia na prevteľovanie. Alebo tak, ako príroda ide v cykle, jar, leto, jesen, zima a potom znova jar, tak existujú rôzne božstva, rôzne obrady, ktoré tie pohanské kultúry jednoducho týmto reflektovali a mali takú istú predstavu. V Indii je to reinkarnácia. Proste to, čo odpozorovali z okolia, si mysleli, že to sa týka aj ich ako ľudí. A ten prvý obrázok, čo som mal, ten rozkvitnutá čerešňa, krásna, s ružovými kvetmi, to je obraz, ako to, že sa príroda zobúdza, že proste znova nadobúda sílu a tak ďalej. Ten obraz je dobre známy. V rôznych kultúrach, ale aj koncept, nazvime to, posmrtného života, má rôzne predstavy. Gréci, ktorí boli, dá sa povedať, myšlienkovo, filozoficky v svojej dobe, a nielen v svojej dobe, až podnes vlastne na špici, čo ľudský génius dokázal cez nimi produkovať, čo si úžasné. Ich predstava, o tom vieme z iných miest Biblie, bola taká, že telo je záťaž pre dušu, je to také väzenie a že sme viazaní na proste ten fyzický život, ale ten skutočný život príde potom, až to telo odhodíme a budeme niekde v záhrobí, niekde nejako fungovať, existovať, dokonale slobodný. To bola predstava o posmrtnom živote u Grékov. Apoštol Pavol narazil, ja mám zátorke citát zo Skutkov 17, keď kázal v Aténach epikurejcom a stoickým filozofom, proste ja hovorím o tom, ako on pozná Boha, ako stvoriteľa všetkých vecí. A začali rozprávať o tom, že Pán Boh pripravil jedného sudcu, v ktorom bude súdiť celý svet, a začal hovoriť Ježišovi Kristovi a začal hovoriť o skriesení, že Kristus stá z mŕtvych. Dovtedy ho počúvali, potom sa mu vysmiali a išli preč. Toto my nepotrebujeme. My máme svoje predstavy, svoje náboženstvo. Jednoducho otázka vzkriesenia tela ako takého je pre Grékov, pre grécku filozofiu neakceptovateľná. Je zaujímavé, že aj židovský koncept vzkriesenia, ktorý nachádzame naznačený v starej zmluve, a je veľmi málo miest, ktoré sa dotýkajú týchto miest, vyšiel a vychádzal z dedukcie, Pán Boh je spravodlivý a musí spravodlivých odmeniť. Verili vo vzkriesenie, ale vo vzkriesenie tak akože návrat do toho istého spôsobu života, ako bolo predtým, než ten človek zomrel. A že tých spravodlivých Pán Boh nejaký spôsob odmení. Židia vôbec ten starozákonný koncept blaženosti a požehnania spočíval v fyzických hmotných veciach, v dobrej úrode, proste v zdraví, v hojnosti a tak ďalej. To bolo niečo, čo Izraelci dostali ako zasľúbenie od Pána Boha. Ak ma budete nasledovať, ak ma budete poslúchať, tak toto príde. Čiže podobne túto myšlienku oni akoby vrátili aj do tej predstavy o tom, ako to raz bude. Hlavne v časoch prenasledovania, to bolo v čase, ktoré popisujú knihy Makabejské, to je čas, ktorú my nemáme v Biblii, to sú také historické udalosti, asi 400 rokov, ktoré sú medzi koncom starého zákona a začiatkom nového zákona. Židia prechádzali veľmi ťažkým utrpením, súžením, boli takisto blízko, nechcem tie detaily hovoriť, bol tam Antiochus Sýrsky, ktorý vyplundroval chrám a dal tam brava, ktorému sa museli kláňať, to Židia jednoducho boli z toho strašne pobúrení, vzniklo povstanie, krvi prelievanie, a prešli strašným súžením a aj v tom období táto viera, však Pán Boh raz je spravodlivý. Pán Boh raz na to všetko odplatí, nejakým spôsobom vráti to všetko utrpenie, ktoré sme museli ako Boží rútori sa snažiť žiť podľa Božích konceptov, čo sme museli prežiť a zažiť. Nie všetci verili vo vzkriesenie, aj Židia. Vieme, že bola skupina veľmi vplyvná, boli sa Saduceji, ktorí verili a teda pokladali za Bibliu iba 5 kníh Mojžišových a tvrdili, že v tých 5 knihách Mojžišových sa nenachádza žiadna zmienka o skriesení a preto skriesenie pre nich ako neexistuje. Neverili ani v ducha, ani v žiaden duchovný svet. Takí materialisti by sme mohli povedať, ktorí sa snažili počas života nejakým spôsobom uspokojiť Božie predstavy, Božie požiadavky. A oni prišli za Pánom Ježišom s takým predstavou, však teda skriesenie to nedáva zmysel, lebo však, a teraz povedali jeden príbeh teoretický, taký rabínsky, že jeden zo 7 bratov ženatý zomrel a podľa švagrovského práva si ho mal zobrať druhý, zobral si ho druhý, ale ten zomrel. A tak všetkých 7 bratov zomrelo a potom víťazi slavne povedali, no a koho bude žena po skriesení? Predsa to sa nedá, aby bola žena 7 mužom. To znamená, že ten koncept skriesenia vôbec nemôže podľa ich predstav fungovať. Pán Ježiš im na to odpovedal, že poprvé, že po skriesení budeme ako anjeli Boží. Anjeli sa nerozmnožujú. Otázka manželstva nesúvisí s večnosťou, to môžeme dedukciou povedať. Manželstvo je dočasná pozemská ustanovizeň, ktorá platí tu a teraz. A nemá žiadne pokračovanie v budúcnosti. Aj keby sa to možno páčilo, niektorým sa to menej páči, niektorým viac, ale je to proste Božie rozhodnutie, že to bude jednoducho tak. Teraz nechcem hovoriť ďalej v tomto duchu. A z druhej knihy Mojžišovej Pán Ježiš vysvetlil týmto pochybujúcim Saduceom na princípe jedného verša, že Boh je Bohom Abrahama, Izáka a Jakoba, hoci dávno boli mŕtvi samozrejme, a Boh je Bohom živých a nie Bohom mŕtvych. Nie som pre Boha, ako všetci žijú. V nejakom stave, v nejakej forme sú tu. Čiže to bola odpoveď na tú ich druhú otázku, že žiadne posmrtný život nebude. Pán Ježiš hovorí, že tí, ktorí zomreli, nejakým spôsobom sú v Božej evidencii, hlavne tí, teda v prvom rade tí, ktorí patria medzi veriacich ľudí, či v starozákonnej dobe, alebo v novozákonnej dobe. Ten posledný, najdôležitejší koncept, o ktorom Biblia hovorí, je koncept skriesenia tela a premenenia tela. A to je niečo nové, čo dovtedy nikde nikto nehovoril. A je to dosť dôležité, pretože z toho vyplývajú rôzne dôsledky. Poprvé, Pán Boh stvoril človeka podľa Biblie ako telo, zobral prach zo zeme, vdýchol do neho svoj dých alebo duch, alebo ducha a človek sa stal živou dušou. A Biblia hovorí o tele, o duchu človeka, ako duchovnej podstate hovorí o duši. A keď Biblia hovorí o budúcnosti, tak hovorí o budúcnosti nielen pre ducha a dušu alebo duchovnú podstatu človeka, ale hovorí o budúcnosti aj pre telo. Pán Boh nezavrhol telo ako niečo zlé a špinavé, pretože Pán Boh stvoril človeka ako dokonalého a v tele. A čo je aspoň pre mňa úžasné, že Boh, ktorý sa stal človekom a ako si povieme za chvíľočku, zomrel za nás na kríži, kde Pán Boh ho potrestal za moje hriechy, keď bol vzkriesený, alebo vstal z mŕtvych, jedno aj druhé je pravda, Otcom vzkriesený, alebo vstal z mŕtvych, alebo bol duchom oživený, to všetko je pravda, tak s týmto osláveným, premeneným telom odišiel do neba a posadil sa po Božej pravici. Keď o tom premýšľam, tak je jasné, že Boh pred vtelením a Boh po vtelení, a teraz poviem jednu dôležitú vec, nie je ten istý. V nebi je už jeden oslávený človek s veľkým čo? Boh, ktorý zobral na seba ľudské, teda telo, ale nie hriešné. Narodil sa zvláštnym spôsobom. Bol oslávený a sedí s týmto osláveným telom ako, o chvíľočku sa k tomu dostaneme, ako prvotina tých, čo zosnuli. Alebo sa tomu môže, že pionier. My si predstavujeme pioniera s červenou šatkou, ale pionieri na západe, to boli priekopníci, keď myslím na Ameriku, ktorí išli dobíjať nové územia a to, ten, kto bol prvý, tak jednoducho mal si možnosť vybrať z tých obrovských území, ktoré mali právo zaujať do svojho vlastníctva. Tak Pán Ježiš Kristus prišiel s úplne novým konceptom. A čítame o tom v Biblii, v Božom slove a, povedal, a Biblia nám hovorí, že nie len, že prišiel s novým konceptom on, ale že to je línia, po ktorej pôjdu všetci, ktorí veria v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Židia, aspoň veľmi stručne, v dobe starého zákona, verili napríklad v národné vzkriesenie. Prorok Ezechiel v 37. kapitole má jeden také úžasné videnie. Pán Boh zaniesol v duchu do nejakého údolia plného kosti a povedal, prorokuj, aby tie kosti ožili. A niekoľkokrát mu dal takýto príkaz a naozaj sa stalo, že tie kosti sa... Si predstavte ako film odzadu, keby sa pustil. Je boisko, po niekoľkých rokoch nikto tie kosti nepozbieral, už tam ležia, už sú ozobané od vtáku, už sú tam naozaj len kosti a zrazu teraz ten film pôjde dozadu. Všetky kosti sa zbehnú, potiahnú sa žilami, potiahnú sa mesom a nakoniec zaprokoval, aby ožili a oni naozaj ožili. To bol obraz takého duchovného, nielen duchovného, aj fyzického oživenia národa, ktorý bol v babylonskom zajatí. Ezechiel bol jeden z tých prorokov, ktorý toto prorokoval a predpovedal, že pre modlárstvo pôjdu do zajatia a obraz skriesenia národa, ktorý už bol rozptýlený a vieme, že potom Židia boli rozptýlení ďalších takmer 2000 rokov a v roku 48 sa stal podobný zázrak, že sa znovu stretli v jednej zemi a sú tam až doteraz, pretože Pán Boh má s nimi ešte nejaké plány v budúcnosti. V starom zákone sú dokopy 2 až 3 zmienky o vzkriesení. 2 sú isté a 3. naznačuje, že by to tak mohlo byť. To nie je veľa. To len také, akože, prečo? No, ten koncept skriesenia v takej miere, ako na Biblia neskôr hovorí, Nové zmluve, začal Ježišom Kristom. Predtým to boli také... Proste Pán Boh sa postupne zjavoval aj svoju predstavu alebo svoje videnie sveta o tom, ako človek môže mať spoločenstvo s ním. Od prvých listov Biblie až po Nový zákon sa tam tá myšlienka ako keby rozvíjala. Vidíme viac a viac, či sme bližšie k Pánovi Ježišovi a jeho narodeniu, tak tým bližšie a bližšie a viac sa dozvedáme o tom, čo Pán Boh má s nami, čo zamýšľa s nami. Ale vráťme sa ešte k tým málo zmienkám v starej zmluve. Najjasnejšia je zmienka u proroka Daniela, 12. kapitole. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia. Jedný pre večný život, druhý na večné zavrhnutie a hanbu. Brat Rohaček má, že na večný hnus. Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy, tí, čo mnohých priviedú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Ty však, Daniel, zachovaj tieto slova v tajnosti, zapečať knihu až po koniec časov. To je jedno z takých odhalení a jasný, je to jasný odkaz na vzkriesenie, dokonca a dvojaké, nie všetci a pre všetkých. A druhý text je u proroka Izaiáša, tiež jeden v toku veršov. Tvoji mŕtvi budú žiť, ich tela vstanú. Prebuďte sa a plesajte, vy čo ležíte v prachu, veď tvoja rosa je rosou svetla, zem vydá tiene mŕtvych. A potom ešte trošku aj text, ktorý sa dosť často číta na pohreboch, a to je u proroka Joba, u Joba, 19. kapitole, 25. verš. Ja viem, že môj vykupiteľ žije, to bolo presvedčenie Jobove, a ako posledný sa postaví nad prachom. Aj potom, keď moja koža bude takto zodratá, zo svojho tela uvidím Boha. Svojimi očami ho pri sebe uvidím, nie niekto cudzí. Aj tu je koncept, že aj keď sa stane zo mňa raz prach, tak ešte je tu nádej, že Pán Boh má posledné slovo. Musím to dať takto, som to naopak zoradil. Takže Kristovým príchodom nastala veľká zmena. Vieme, že počas života Pán Ježiš robil mnohé zázraky, uzdravoval, ale nielen to, aj kriesil mŕtvych. Aby ukázal tú svoju moc, ktorú má nad smrťou. Tri príbehy máme v evanjeliách. Jairova dcéra, syn naimskej vdovy a Lazar, ten najznámejší, ten posledný. Ale všetky tieto vzkriesenia, nazvime to, boli iba oživenie. Títo ľudia, nečítame, že by išli už do neba, ale len sa im predĺžil život. Podobne čítame o prorokoch starej zmluve Elizeovi a Eliášovi, že takisto počas svojho života vzkriesili mŕtvého človeka. Že Pán Boh mi im dal túto moc za istých špeciálnych okolností. Čiže nešlo celkom presne o vzkriesenie v zmysle takom, ako nám o tom hovorí nová zmluva. A 20. verš, tam ten je kľúčový, ten bol posledný, ktorý sme dnes čítali. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina, to chcem počiarknúť, tých, čo zomreli. Čiže nikto pred ním nepatrí do tejto kategórie, tých, ktorí boli vzkriesení a premenení do nového tela. To oslávené telo, ktoré Pán Boh zasľubuje aj veriacím, o tom je ten ďalší text, je pripravené až v budúcnosti. Lebo ako smrť skrze človeka, myslí sa na Adama, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rad na neho, ako prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo sú Kristovi. Je to, čo som naznačil, že Kristus otvoril dvere a tými istými dverami, ako on odišiel k Otcovi, tými istými dverami máme zasľúbenie, že pôjdeme my, ktorí veríme v Ježiša Krista. Chcem len počiarknúť týmito textami, ktoré budete vidieť, že to vzkriesenie nebolo náhoda alebo niečo, čo sa len tak udialo, že Pán Ježiš Kristus túto skutočnosť oznamoval ešte predtým, než sa stalo. Aj to hovorí o tom, že poprvé poznal budúcnosť, po druhé mal nad ňou kontrolu. Keď Peter vyznal to úžasné vyznanie, že ty si Kristus, Matúš má, že ten syn živého Boha, vtedy sa udialo niečo, že Pán Ježiš im poprvýkrát začal hovoriť o tom, že skončí zle podľa ľudských meritok. Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho trpieť, zavrnú ho starší, veľkňazi a zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Minimálne trikrát čítame počas jeho cesty do Jeruzalema tieto výroky. No potom, keď sa to stalo, nie je to tak dávno, bola Veľká noc, 2-3 mesiace, to už je vlastne dávno, tak zažili učeníci práve túto úžasnú skutočnosť. Znova počakujem, že učeníci, nie hoci kto. A to úžasnou skutočnosťou bol prázdny hrob. Na konci Matúšovho evanjelia, 28. kapitole, čítame, po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň, posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu, ostali ako mŕtvi. Ale anjel sa prihovoril ženám, vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie je ho tu, lebo bol skriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. Rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, že bol skriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galilei. Tam ho uvidíte. Ale ja povedal som vám, rýchlo odišli od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. To bol šok. Pán Ježiš to niekoľkokrát povedal, ale oni to nečakali. Mária Magdalena a tá ďalšia Mária prišli ho nabalzamovať, tak ako sa patrilo v tej dobe. Učeníci, ktorí sa to dozvedeli, keď tým ženy povedali, neskôr čítame, že čo to hovoríte, ste akú vec. A Peter bežal k tomu hrobu a našiel, znova videl, že ten hrob je prázdny. Jednoducho, to nebolo niečo, na čo sa učeníci tešili, že hurá, príde vzkriesenie, hurá, uvidíme prázdny hrob a teraz však my veríme tomu, čo náš pán povedal. Poďme bližšie k tomu dnešnému textu, ktorý sme čítali. O čom je evanjelium? Ohlasované, prijaté, v ktorom zatrvávali. Druhý verš, ktorý sme už počuli, skrze ktoré ste aj spasení. A to je veľmi dôležité. Spása znamená záchrana. Záchrana pred súdom znamená spoločenstvo s Bohom. Ak ho zachováte tak, ako som vám ohlasoval, iba že by ste nadarmo uverili. Ak neveríte, tak potom to pre vás nemá žiaden význam. Lebo predovšetkým som vám odozdal, čo som aj sám prijal, že Kristus poprvé zomrel za naše hriechy, podľa písem, bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený, podľa písem. To podľa písem je veľmi dôležité. Znova, nešlo akt náhody. O tom, že tu bude nejaký Mesiáš a že niečo bude robiť a že niečo Pán Boh cez neho urobí, o tom už prorokovali proroci v starej zmluve. A nebola to nejaká udalosť, ktorá sa odohrala, že ad hoc, tak akože dobre, náhodou sa to udialo. Učeníci, ktorí by verili Božiemu slovu, tak mohli byť na to pripravení. Apoštol Pavol hovorí, že naša spása je niečo, čo Pán Boh plánoval dlho. Môžeme povedať od večnosti. A má to presne naplánované, ako to celé má prebehnúť. Poprvé, Kristus zomrel za naše hriechy. To je veľmi dôležité. Prorok Izaiáš 53. kapitole o tom hovorí. Keď hovorí o trpiacom Mesiášovi, od 5. verša budem čítať, on však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený pre naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. Pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti všetkých nás. To je evanjelium v starej zmluve napísané. Veľmi jasné, veľmi zrozumiteľné. Vstal z mŕtvych podľa písem. V Žalme 16. čítame, stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa, preto sa srdce teší, duša mi plesá, a aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v ríši smrti. Svojmu svätému nedáš uzrieť porušenie. Dáš mi poznať cestu života, plnosť radosti je v tvojej prítomnosti. Tento citát uvedol apoštol Peter na letnice, keď vysvetloval princíp skriesenia. Keď hovoril, že Ježiš nevidel porušenie, bol síce uložený do hrobu, ale jeho telo sa nerozložilo. On bol skriesený Bohom a tie svedectvá v každom evanjeliu na konci je prázdny hrob. Apoštol Pavol tu nehovorí o prázdnom hrobe, ale hovorí, že bol pochovaný, čo je synonymum samozrejme pre to isté. Prázdny hrob je proste kľúčový, by som povedal. Všelijaké teórie okolo toho by ste sa mohli dočítať v múdrej literatúre, že ako sa to mohlo stať. Tak niektorí tu ľudia, no tak jeho priatelia ho uniesli. Schovali a tvárili sa, že on stal z mŕtvych, aby tá nádej u ľudí bola. No ale, ako sme si povedali, učeníci vôbec nečakali, že on stane z mŕtvych. Ďalšia vec, veľmi dôležitá, pri Židia žiadali Piláta, aby postavil stráž, ozbrojenú stráž k tomu hrobu, aby sa nestalo, že prídu jej učeníci v nobu, ukradnú ho a povedia, no tak on už stal z mŕtvych. Takže to je ďalšia vec. A druhá veľmi dôležitá vec, že bol pri tom otvore, ako vidíte na obrázku, bol nejaký veľký kameň ťažký, ktorý sa zavalil a asi jeden človek podľa všetkého by ho nevedel otvoriť. Tam čítame, že prišiel anjel, že prišlo zemetrasenie a počas toho zemetrasenia sa ten veľký kameň odkotulal od dverí, aby mohli nazrieť tie dve ženy do hrobu. Čiže je to dosť ťažko predstaviteľné a uveriteľné, že by toto mohli urobiť priatelia. A čo takého nepriatelia? Prvá otázka je, čo by z toho mali? Keby to boli Židia, tak tí nemali vôbec záujem, aby zmienka o skriesení vôbec niekoho napadla. Takže keby ho mali to telo Židia, ktorí by ho ukradli s pomocou tých vojakov, tak prvá vec, keby to učeníci prišli, oni išli do chrámu, do Jeruzalema a tam to zvestovali. Ježiš Kristus stál z mŕtvych. Tak by ho priniesli, ukázali by mŕtve telo, povedali, pozrite sa, on je mŕtvý. By zosmiešili celé evanjelium. A to sa nestalo, keby tá možnosť nastala. Ďalšia možnosť je, že nezomrel, len upadol do bezvedomia. Také sú všelijaké názory. To je takisto veľmi diskutabilné. Si predstavte zraneného človeka. Má prepichnutý bol kopijou, tak ako hovorí Biblia. Proste krvácal veľmi. A takto vysilený človek leží v hrobe, zrazu sa postaví, lebo sa preberie, lebo ten chlad ho vraj prebral. Potom príde, odvalí ten kameň. Zjaví sa učeníkom ako víťaz, proste ako pán. A všetci proste budú presvedčení, že, teda, že on je ten, ktorý vlastne nezomrel, ale on, ktorý v tom hrobe bol len malo omráčený. Je dosť malá pravdepodobnosť, že takéto niečo technicky bolo dosť ťažko možné. A tá posledná možnosť, že naozaj sa stalo to, čo písmo hovorí. Aj tá zmienka o tých vojakoch, ktorí strážili. Aj tie obavy tých izraelských vodcov, že dajte pozor, aby náhodou sa nestratil, lebo budeme mať veľký problém, pokiaľ by sa to naozaj stalo, lebo sa dopočuli o tom, že Ježiš hovorí, že sa stane z mŕtvych, že to bolo niečo veľmi, veľmi podstatné a dôležité. To, že Ježiš Kristus stál, je rovnako dôležité, ako to, že zomrel. Počas svojho života veľakrát hovoril pri posledných rozlúčkovej reči, pri poslednej večeri, im hovorí, odchádzam k svojmu otcovi. Idem vám tam pripraviť miesta, je tam veľa príbytkov. Keď pripravím, vrátim sa. On vedie, že neostane v hrobe. On vedie, že zomrie. On vedie, že na tretí deň stane z mŕtvych. On vedie, že odíde. A hovorí, je dobre, keď odídem od vás, pretože pošlem tešiteľa, Svätého Ducha, ktorý bude s vami. Ktorý bude s vami navždycky, na veky, ktorý vás bude uvádzať do Božích pravd. Na letnice apoštol Peter hovorí tomu zhromaždenému davu, keď sa obrátilo 3000 ľudí, hovorí, to, čo teraz vidíte, to, že Pán Boh zoslal Ducha Svätého tými mimoriadnymi ukazmi, ktoré tam boli, tak hovorí, Ježiš bol povýšený na pravicu Otcovu a vylial to, čo teraz vidíte. Čiže tá skutočnosť, že sa tu na zemi diali úžasné veci, že vznikla cirkev, je logický dôsledok toho, čo Ježiš povedal o sebe, že sa vráti a že pošle Svätého Ducha. Tam sú tieto logické väzby, navezujú jedna na druhú. Pán Ježiš stál z mŕtvych, ale neukázal sa hoci komu. Neukázal sa v chráme, a tak ako sa nenarodil v paláci, ale sa rozhodol Pán Boh niečo úplne iné. Pri jednom svedectve, keď Peter bol v dome rímskeho stotníka Kornélia, kde sa obrátilo množstvo ľudí, tak tam hovorí o Ježišovi, nebudem ten celý text čítať, hovorí, my sme svedkami všetkého, čo konal na území Židov a v Jeruzaleme. No zavisili ho na drevo a zabili. Boh ho na tretí deň vzkriesil a umožnil mu zjavovať sa, a teraz to chcem počiarknúť, nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám, aby sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmrtvých staní. Je to veľmi jasne tu napísané. A prikázal nám, aby sme ohlasovali ľudu a svedčili, že on je Bohom určený sudca živých aj mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, a to je dôležité, že v jeho mene Ježiš, dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. To je evanjelium. Apoštol Pavol uvádza pomerne veľa ľudí, ktorí môžu doložiť to, čo on im teraz hovorí. Ja máte vysvietených tie skupiny ľudí. Sú to nie tí, ktorí sú v evanjeliách, niektorí sa prekrývajú, niektorí nie, ale sú to tí, ktorí sú hodnoverní, ktorí sú autority, na ktorých sa vedel odvolať, dokonca na ešte súčasne žijúcich. Zjavil sa napríklad Petrovi, Kefašte Peter, 12, hoci v tej dobe boli už bez Judáša, takže boli vlastne 11. Potom sa naraz javila, toto je veľmi, veľmi zaujímavé, viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije doteraz, niektorí však pomreli. Ak chcete, choďte sa ich spýtať. Ja som si to nevymyslel. Ďalšia vec je, že taký názor, no tak davová psychóza. Oni strašne chceli, aby ten Ježiš sa zjavil, tak jednoducho niektorým z tých ľuďom sa zjavil. Ale davová psychóza, kde viac ako 500 ľudí, dosť dobre nefunguje. Tá manipulácia, ktorá je možná, vyplýva z osobného kontaktu s manipulátorom. Potom sa zjavil Jakubovi. Uvažuje sa, že kto to bol, ktorý Jakub to bol. V Novom zákone máme 4 Jakubov. Jeden z nich bol medzi tými 12, ale je veľmi zaujímavá zmienka o Jakubovi, bratovi pána Ježiša, ktorý sa stal autoritou v Jeruzalemskom zbore. Čítame v písme, že jeho bratia neuverili v neho počas jeho života. A o Jakubovi čítame, že zrazu ho vidíme v cirkvi, zrazu ho vidíme na poprednom mieste. A jedna z možností, čo tak vykladači, teológovia uvažujú, že to bol jeden z dôvodov, prečo aj Jakub, jeden z jeho súrodencov, uveril v Ježiša ako svojho spasiteľa. Potom aj všetkým apoštolom, okrem tých 12 v Biblii máme viacero apoštolov. Tá znemyslí iba na Pavla, o ktorom je tá posledná zmienka, ale máme apoštolov ako Barnabáš, Titus a iní, ktorí boli spolucestovatelia na misijných cestách s apoštolom Pavlom napríklad. A nakoniec zo všetkých ako nedôchodčaťu sa ukázal aj mne. Prečo sa takto skromne Pavol označuje? On to aj ďalej vysvetľuje. Hovorí, ja som najmenší z apoštolov. Nie som ani hodný volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev. Dal súhlas, aby Štefana zabili, keď ho kameňovali. Titovi, keď píše v prvom liste, v prvej kapitole, hovorí, že prenasledoval, hubil a zabíjal cirkev, že najväčší z hriešnikov. A že Božia milosť sa ukázala jemu, vrahovi, aby bolo jasné, že keď jemu Pán Boh môže odpustiť, tak odpustí úplne všetkým ľuďom môže odpustiť. Nakoniec ale hovorí, z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Nebol som to ale ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. To bola nielen jeho skromnosť, ale vedomie toho, že ho Pán Boh povolal k úžasnej správe. Pán Boh mu povedal pri jeho obrátení na tej damašskej ceste, z toho je ten obrázok, že ho svetlo z neba zrazilo. On bol jediný, s ktorým Ježiš po svojom vzkriesení a na nebe vstúpení komunikoval z neba na zem. To bolo takisto osobné stretnutie. A povedal mu, že bude veľa trpieť pre jeho meno. Čo sa stane, keď povieme, ale tak vzkriesenie, to nás až tak nezaujíma. Ďakujem. Apoštol Pavol hovorí o 5 veciach, ktoré z toho vyplývajú. Ja som ich očísloval v tom texte, ktorý vidíte, ktorý sme už počuli. Keď sa teda hlása, že Kristus bol skriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že nie z mŕtvych stania. A teraz, veď ak nie z mŕtvych stania, ani Kristus nebol skriesený. Ešte leží niekde v hrobe, alebo sa rozkladá, alebo niečo s ním sa deje. Hej? Ak však Kristus nebol skriesený, potom aj my zbytočne kážeme, že Kristus je oslávený Pán, vyvýšený, ktorý sa majú všetci klaňať. Potom je naše kázanie úplne zbytočné, to je druhá vec. A zbytočná je vaša viera. My hlásame hlúposti. To vôbec sa nestalo tak. Tak by sa zistilo, že sme po tretie falošní Boží svedkovia. Lebo sme svedčili o Bohu, že niečo urobil, on to vôbec neurobil. Tak sme klamári vlastne. A štvrtá vec hovorí, ak však Kristus nebol skriesený, márna je vaša viera. Ešte vždycky ste vo svojich hriechoch. A to je veľmi dôležitý dôsledok. A po piaté, posledná, a tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Aj tí, čo zomreli vo viere, že však oni idú k svojmu Pánovi, tak by to nič z toho neplatilo. Golgota by nemala zmysel, keby nebolo skriesenie. A to je veľmi dôležitý dôsledok. Preto možno apoštol Pavol hovorí, 19. verši, ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Sme sa minuli svojho cieľa. Na čo sa, čo viem, Pavol, chudák, cestoval, nechal sa byť a prenasledovať pre Krista, no bol hlúpy, hej? Čo z toho má, na čo to robil? Však to sú všetko nezmysly, to sú hlúposti. A Pavol hovorí, ak iba v tomto živote, a si myslím, že potom už nič nebude, sa nadejame, že Kristus je niečo pre mňa, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. A ešte iný výraz, ktorý hovorí v tom istom texte, ak pre mŕtvych nie je vzkriesenia, to je 32. verš, 15. kapitole, jedzme a píme, veď zajtra zomrieme. Užívajme si život plnými dúškami, koľko sa len dá. Ako sa väčšinou hovorí, že treba to telo zničiť, kým ide do hrobu. Treba si užiť a poriadne ho zhumplovať. Nech to teraz stojí za to. To je dôsledok toho, ak v kresťanstve nefunguje. Naozaj len tu a teraz sme a nič potom už nebude. Tak potom toto je najlogickejší spôsob života, najzmysluplnejší. Ale apoštol Pavol hovorí, a to je veľmi dôležitý záver, 20. verši, Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych, ako prvotina tých, čo zosnuli. To dôležité prehlásenie, na tom spočíva vlastne podstata našej viery. Že Kristus je nielen človek, ktorý bol dobrý a múdry a všetko, čo dobre urobil, ale že je to vzkriesený pán, ktorý má autoritu, ktorý má moc, na ktorého smrť nemá žiaden nárok. Aké sú dôsledky vzkriesenia pre nás, pre veriacich ľudí, ktorí žijeme už povedzme tých 2000 rokov približne potom, ako Ježiš Kristus tu bol a vykonal všetko to, čo od neho otec očakával. Ten text Rímanom 4. kapitole som čítal v tej prvej časti pri pamiatke smrti pána Ježiša. Som spomenul, nebudem čítať celý text, ale spomenul som Abraháma, ktorý, pretože uveril pánu Bohu, pán Boh mu tú vieru, že z neho urobí veľký národ, počítal za spravodlivosť. A apoštol Pavol hovorí, že takto pán Boh jedná aj so mnou. Ja nikdy nebudem spravodlivý. Ja nikdy nesplním desatoro. A Pavol hovorí, že to posledné nesplní vôbec nikto. Takže nepožiadaš. Nie, že neurobíš, ale tvoje srdce niečo chce alebo nechce. A to častokrát nemáme nikto z nás pod kontrolou. Závidíme, nepožiadaš majetok, dom alebo ženu, krajšiu alebo neviem akú, svojho blížneho. Toto nemáme pod kontrolou a Pavol hovorí, že všetci sme hriešni ľudia, všetci sme zhrešili. A preto potrebujeme, aby pán Boh s nami čosi urobil. Keď vyznáme svoje hriechy, on nám pripočíta spravodlivosť svojho syna, Božieho syna Ježiša Krista. Napriek tomu, kto som. Pavol, vrah. Keby sme šli do starej zmluvy, Dávid, cudzoložník a vrah. Ale aj Abrahama, aj Davida spomína apoštol Pavol v liste Rímskej, čo to je kapitola ako vzor tých, ktorým pán Boh pripočíta spravodlivosť, keď vyznávame svoje hriechy, keď sa pokoríme a počítame si, že pán Boh nám proste dá odpustenie, že vtedy to funguje. A teraz ale hovorí ďalej, nie len iba pre Abrahama to bolo napísané, 24. verš, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý skriesil zmrtvých Ježiša nášho pána. On bol vydaný pre naše priestupky, a toto je počiarknuté a veľmi dôležité, a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Keby Kristus nestal a neodišiel k Otcovi, tak nemôžeme byť nikdy ospravedlnení, pretože tento fakt je Božia pečať na to, že naozaj Ježiš Kristus je Boží baránok, že Ježiš Kristus je ten, ktorý bol čistý, svätý a bez hriechu, že na ňom boli potrestané moje hriechy a že Pán Boh ho prijal, túto obeť, pretože ho zobral k sebe. Všetko išlo podľa Božieho plánu. Preto je také dôležité toto konštatovanie, že bol skriesený pre moje alebo pre naše ospravedlnenie, aby sme mohli prežívať jeho spravodlivosť. A potom také praktické dôsledky. Pán Ježiš hovorí, že pánom života a smrti, že ak niekto verí vo mňa, bude mať večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. To hovorí niekto, kto má autoritu. Podobne ako pri hrobe Lazarovom povedal pán Ježiš Marte, ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Úžasná autorita, úžasné prehlásenie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? A toto je posledný verš. Apoštol Pavol hovorí, že to skriesenie Krista má praktický dopad na môj život. Hovorí, s Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A čo teraz žijem v tele? Vo viere Božieho syna žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. apoštol Pavol hovorí o moci vzkriesenia. Že túži potom, všetko chce zahodiť ako smeti a túži poznať Ježiša a moc jeho vzkriesenia. Nie len v budúcnosti, ale tu a teraz. A to je odkaz, ktorý nám Pán Boh necháva. Máme mnoho takých pozbudení, niektoré sme už nespomínali, že ak ste vstali spolu s Kristom, teda ak ste zomreli spolu s ním, krst je toho obrazom, samozrejme, tak chcem stať pre nový život, tak hľadajte veci, ktoré sú hore. Premýšľajte o tých duchovných veciach. Plňte sa tými duchovnými vecami. A to vám pomôže prakticky žiť a realizovať nový život a to bude aj príťažlivým vzorom pre ostatných. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty si nás nechal ako siroty, že ty si odišiel k svojmu otcovi, tak ako si povedal, potom keď si dokončil dielo, ktoré ti otec pripravil od večnosti. Posadil si sa po jeho pravici, Pane, a poslal si tešiteľa, svojho zástupcu, Svätého Ducha, ktorý nám otvára pohľad na, na ten skutočný večný život, o ktorom si ty hovoril. My sa tešíme, Pane, na to stretnutie s tebou, pretože tú podmienku, ktorú si dal, preto je viera v teba. A väčšina z nás, čo sme tu na tomto mieste, Pane, sme vyznali, že si náš Pán. Pane, v tejto chvíli ťa prosím aj za tých, ktorí toto vyznanie ešte neurobili a sú na ceste k smrti. Veľmi prosíme, Pane, aby si sa dotkol svojim slovom, aby premyšľali o zmysle života, o tom, čo ty ponúkaš a to, akú cenu za to požaduješ a očakávaš. Ďakujeme ti, Pane, za dnešný text, za tú nádej, ktorá z toho textu vyžaruje, že sa máme na čo tešiť. Že náš život nie je len tých pár desiatok rokov tu na zemi, Pane, ale niečo úžasné, čo tešíme sa na tú chvíľu, keď budeme stať pre tebou, Pane. Keď ťa budeme vidieť tak, ako si, aký si a kto si. Keď budeme tebe podobní, Pane. To sú veci, ktoré nám hovoríš v svojom slove a my chceme, Pane, tu na tomto svete žiť tak, aby sme boli takými príťažlivými vzormi. Aby sme tým, ktorí ťa ešte nemajú, Pane, vedeli byť tými ukazovateľmi k zdroju života. Pane, prosíme, daj nám k tomu silu, daj nám moc a daj, aby sme boli dobrým svedectvom všetkým, ktorí na náš život hľadia. Amen.